habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen qamiis ah bisha September ee sanadka 2023, waa 7, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku joogo magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Colaad waad mahadsan tahay safarka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo halkan saddexdii cishee ugu dambeysa hadda aanu ku joognay waxa uu ahaa casumad rasmi ah oo ra-iisul wasaaruhu ka helay dhigiisa waddankan Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta aan ku eegayno xagal daaca la sheegay inuu ku yimid hanaankii dimuqraadiga ee Soomaaliland.
waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afhayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo wuxuu la soo xidhayaa wasaaradda warfaafinta iyagaa iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey dhiggiisa dalka Ethoobiya Demeke Mekanonen Xasan iyo wafdi uu hogaaminayay oo maanta Muqdisho tegay. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya, labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka dhinacyada kala duwan ee labada dal. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in wadahadalkooda ay xoogga ku saareen xiriirka labada waddan ee dhinacyada ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethoobiya Demeke Mekanon Xasan ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Wuxuu hoosta ka xariiqay sida dowladda Ethoobiya ay uga go'an tahay sii wadista taageerada ay u fidinayso dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa madaniga ee deegaanka ay dileen 3 ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab kadib howlgal qorshaysan oo xalay ka dhacay deegaanka ceel la helay ee Galmudug. Xubnaha la dilay oo ay dowladdu ku tilmaantay dembiilayaal ayaa magacyadoodu ay kala ahaayeen Ulul Cali Guuleed oo ahaa madaxii abaabulka, Shuuke Cali Dheeg iyo Ciise Barre. Dowladda Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in howlgalka oo ahaa mid si xirfadaysan loo qorsheeyey loona fuliyey uu dhabarka ka jabiyey qawaarijta Galmudug ku dhuumaalaysanaysa. Sida hadalka ay u dhigtay, waxayna u mahad celisay shacabka deegaanka oo gacan ka geystay fududaynta howlgalka. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay isa soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay, sida uu xaqiijiyey agaasimaha xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kahortagga xagjirnimada. Cabdulaahi Maxamed Nuur oo horey u soo noqday wasiirkii amniga ayaa sheegay in xubnaha ay badankood iska soo dhiibeen dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, wuxuuna intaa ku daray in xubnaha isa soo dhiibay ay isugu jiraan arruur aad u da'yar oo la askariyay dad dhalinyaro ah oo ka mid ahaan jiray maleeshiyada kooxdaasi haween iyo horjoogayaal sarsare wuxuuna sheegay inay mari doonaan habraaca dadka isa soo dhiibayaasha ah ee ka tanaasulay fikradaha xag jirka ah isagoo kuwa kalena ugu baaqay in ay ka soo baxaan. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa Khamiista maanta ah arrimaha ku soo kordhay dalka colaadaha ay ragaadiyeen ee Suudaan kala hadlay taliyaha ciidamada dalkaasi Cabdifataax Burhaan oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Doha. Sheikh Tamim ayaa intii uu socday kulankii uu la qaatay Cabdifataax Burhaan mar kale ku celiyey baaqa Qatar ee ah in la joojiyo dagaalka Suudaan isla markaana dhinacyada ay isugu yimaadaan wadaxaajood nabadeed oo khilaafka lagu soo afjarayo. Jeneraal Burhaan ayaa bogaadiyey taageerada Qatar ay siiso dowladdiisa iyo shacabka Suudaan. Booqashadiisa maanta ee Dooxa ayaa noqonaysa tii saddexaad ee dibadda uu ku togo 15-kii Abriil markaas oo Suudaan uu ka qarxay dagaalka dhimashada badan dhaliyey ee isaga soo horjeedaan isaga iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daalo oo ah hogaamiyaha kooxda RSF ee sida milatariga u tababaran. Ka hor Qatar, Burhaan ayaa booqday dalalka Masar iyo South Sudan. Jeneraalka ayaa hore u sheegay in ciidamadiisa ay ku dadaalayaan sidii ay uga adkaan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan xoogaga RSF si ay xasiloonida u soo celiyaan. Ugu dambeyntiina, booliska gobolka Tigray ee colaadaha ay ragaadiyeen ee Ethiopia ayaa xiray dacwadna ku soo oogay hogaamiyihii mucaaradka iyo taageerayaashiisa ka hor inta aysan dhicin bannaanbax Khamiista maanta ay qorsheeyeen, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigatay qabanqaabiyaha mudaaharaadka iyo wariye maxalli ah. Isbahaysiga saddexda xisbi ee mucaaradka ayaa ku baaqay mudaaharaadyo looga soo horjeedo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka Tigray ee uu hogaamiyo ururka TPLF, kaasoo siyaasadda iyo xukunka Ethiopia gacanta ku hayay ku dhowaad 30 sano. Xaylu Kabete oo ah sarkaal ka tirsan xisbiga Salsaay Wayana ee Tigray ayaa AFP u sheegay in ciidamada amniga ay xireen isla markaana ay garaaceen oo ay kala eriyeen dad isu soo baxay. Wuxuu u sheegay ama uu sheegay in booliska ay xabsiga dhigeen ilaa 26 ruux, tan iyo 4 kuwaasoo ay ku jiraan madaxii xisbiga Oyana Hailuga Deve iyo hogaamiyaha xisbiga TIP Dejen Mazgebe oo ahaa raggii dadka ugu baaqayay mudaaharaadyada ka dhanka ah maamulka TPLF. Wariye kale ayaana sidoo kale oo magaciisa qariyay ayaa AFP u sheegay in ciidamada ammaanka ay gabi ahaan baxireen fagaarihii lagu ballamay in mudaaharaadyada ka dhanka ah TPLF ay ka dhacaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Doha. Waxaa magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale shalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Qatar. Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa arrimahan ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha. Wuxuu ugu horreyn weydiiyey ujeedada booqashada ra-iisul wasaare Xamse.
Colaad waad mahadsan tahay. Safarka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo halkan saddexdii cishe ugu dambeysa hadda aanu ku joognay waxa uu ahaa casumad rasmi ah oo ra-iisul wasaare uu ka helay dhigiisa waddankan Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani oo isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar. Ujeedaduna waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka ee soo jireenka ah ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ee Soomaaliya iyo Qatar oo runtii ahmiyad gaara u leh labada dowladoodba, gaar ahaan sidii hadda la isaga kaashan lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo weliba sidii loo ballaarin lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ku taageerto Soomaaliya, iyo sidoo kale barnaamij kale oo xukuumaddu ay waday oo ah sidii dalka Soomaaliya ganacsada waddankan oo runtii waddan hodan ah ay maalgashi ugu samayn lahaayeen dalka Soomaaliya oo hadda isu diyaarinaya in deyntii laga cafiyo iyo in waddankan la xasiliyo. oo la ciribtiro kooxaha khawaarijta ee nabadda Soomaaliya caqabada ku ah.
Farxaan, maxaa muhiim ah oo ka soo baxay kulamadii uu la yeeshay madaxda dalkaasi Qatar?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxa weeye runtii in dhammaan qodobadii ugu waaweynaa ee labada ra'iisul wasaare ay ka wada hadleen la isku afkartay, gaar ahaan arrimahaasi aan kuu sheegay ee iskaashiga amniga, mashaariicdii horumarinta ee dowladda Qatar ay ka fulinaysa Soomaaliya oo runtii si gaara loo eegay kaabayaasha xagga dhaqaalaha, dhisidda jidadka oo kuwa magaalooyinka isku xira ee dowladda Qatar ay qaarna horey u fulisay, kuwana ay hadda gacanta ku hayso ay ballan qaaday in ay sii wadi doonto taageeradaasi ay shacabka Soomaaliyeed ee dowladdaba ay siiso. Shirar kale oo kala duwan ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda, maaliyadda, amniga gudaha iyo waxbarashada ay la yeesheen mas-uuliyiin kala duwan oo waddankan Qatar ka tirsan, oo ka mid yahay taliyaha ciidamada qalabka sida oo shalay ra'iisul wasaaruhu kulan gaara uu la yeeshay oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageerada xagga amniga ee dowladda Qatar ay Soomaaliya siiso. Sida aad ka warqabtaba, waxa ay tababaraan ciidamada Soomaaliyeed, waxa ay taageero ay naga siiyaan dhinaca dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, marka taasina meel ayaa la isla dhigay. Sidoo kale madaxda iyo mas-uuliyiinta kale ee lala kulmay waxaa ka mid ah hoggaanka rugta ganacsiga ee Qatar, hay-adda maalgashi ugu qaabisa waddankan Qatar, sanduuqa horumarinta Qatar, iyo weliba ganacsato waaweyn oo kala duwan oo dowladda Soomaaliya ay usoo bandhigtay kulamadii aanu la yeelnay labadii maalmood ee ugu dambeysay fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan xilligan oo sida aan sheegay dalku isku diyaarinayo in deyntii laga cafiyo khawaarijta oo gobolkeedu uu sii dhacayo in lasoo afjaro, iyo runtii tan kale oo muhiimka ah oo ganacsada markii loo soo bandhigayna ay runtii aada usoo dhaweyn ay tahay in Soomaaliya ay qayb ka noqonayso suuqa weyn ee East African Community oo runtii fursado waaweyn oo maalgashi iyo ganacsiba ay halkaasi uga soo baxayaan. Marka waxay noqonaysaa xilligii Soomaaliya maalgashi caalami ah la gashan lahaa isla markaana loo bartami lahaa.
Ugu dambeyntii waxaa kaloo la sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la kulmay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka kulanka muxuu daarnaa isna?
Kulankaas runtii waxa uu ahaa booqasho sharafeed uu ra'iisul wasaaruhu ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtiina maadaama uu yahay nin oday oo Soomaaliyeed oo waddankan Qatar jooga, in markaasi loo muujiyo ixtiraamkii iyo qadarintii uu bundna ayaa ra'iisul wasaaraha wafdigiisa ay ku booqdeen gurigiisa, waxaana uu xog ka siiyey xaaladda guud ee waddanka, gaar ahaan dagaalka hadda lagula jiro kooxda khawaarijta, guulaha laga gaaray furimaha hore ee dagaalka, iyo guud ahaanba xaaladda amniga ee waddanka, horumarka kale ee dowladdu ay ku tallaabsatay halkii sane hadda ay jirtay oo dhinac barnaamijka deencafinta uu xog badan ka siiyey, shirarkii golaha wadatashiga qaranka oo kii toddobaad uu qabsoomay oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey dhuusamareeb, oo dowladdu ay xoog ay saartay sidii Soomaaliya loo heshiisiin lahaa iyadoo laga duulayo hadafka guud ee Soomaaliya heshiista dunidana heshiis la ah. Laakiin ahmiyaddu waxay sidoo kale ahayd in madaxdii hore ee Soomaaliyeed oo uu kow ka yahay madaxweynaha hore mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qayb ka qaataan halgankan loogu jiro in lagu soo afjaro argagixisada. waxaana madaxweynuhu uu uga mahadceliyey ra'iisul wasaaraha booqasho sharafeedkan isaga iyo wafdigiisa ay ugu yimaadeen, isagoo ballan qaaday in uu dowladda Soomaaliyeed ku garab taagan yahay dagaalka ay ku jirto, dhammaanna madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay taageeraan dadaalka ay dowladdu waddo.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dardar gelinayso in saxaafadda ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dowliga ah, arrintaasoo ka mid ah qodobo ay saxaafadda qabto ama ay ka cabato. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga ah iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda Kenya. Wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha.
Wadooyinka dambe ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska, waxa ay ka shaqeynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda, gaar ahaan qurba joogta, iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social media qaar ka mid ah oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafadu ay ku shaqeyso gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinada qaabka ay u shaqeeyaan, iyadoo wasaaraddu ay dusha kala soconaysay. Waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi asbaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya Cabdulaahi Xayir Ducaale oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan Kenya ku sugan. Uu horeyntiina waxaa weydiiyey bal inuu nooga warabo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheer adiga iyo idaacadda V O A ee Voice of America. Sidaad sheegtay, waxaan safar shaqo ku yimi dalka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Shaqadaas waxaa ku dhex wadeeyay inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee Soomaalida ah. Ayaanu kulan qada sharaf ah ku yeelnay magaalada Nairobi. Inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya, haday ahaadaan wakaalada wakiilada warbaahinta caalamiga, iyo haday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo wasadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyada kale iyo social media, waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka Soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka kuwa warbaahinta dibadda, sidii laysula socon lahaa, sidii loo midayn lahaa. Waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo, in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay samaynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo dowladda oo iminka u diyaar ah in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan horay u jiri jirin. Waxaan aad ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi ku sii jirto oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo dagaalka hogaaminayo, Dhuusamar Heebna muddo joogay, kadibna uu Maxaas Habeenow hoyday caawana uu ku hoyanayo magaalada Aadan Yabaal, halkaas ayuu dagaalka hogaaminaya ilaa inta wejiga labaad laga dhammaystiray Koonfur Galbeed. Kaaro fara badan baan isdhaafsanay, su-aalo fara badan oo iyaguna ka buuxa yimay weydiiyeen, waan uga jawaabay.
Waxaa labadii sano ee lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweye oo iska degmayay madaxweye Xasan Sheekh waqtigiisa hore iyo xilliga Farmaajada ee la ansixiyey oo la saxeexay, maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda paase ka erkay?
Sharciga saxaafadda, sharci la mar 26 oo waqtiyaramkii hore ee madaxweynaha hadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen madaxweynuhu degdeed ku soo saaray. Kadib markii la isiri hirgeliya, waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa konseyn ka muujiyey ama cabasho, kadibna dibaa loo celiyey waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa haddana labada gol ansixiyeen madaxweynuhuna degdeed ku soo saaray. Hadda sharcigaas waa sharci valid oo jira. Waxaa keliya u harsan in daneeyaasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo lagu dhaqmo. Sharci kasta oo la sameeyaana dadka loo sameeyaa dalka iska leh waxbaa laga bedeli karaa markasta, laakiin waxa nusqaar inagu noqonaysaa laba madaxweynaha sharciga saaxay, laba baarlamaan oo kala duwan baa ayaa ansixiyey, laba madaxweynaha degdeed u salaamay, haddana dibbaa loo celiyey mar saddexaad. Taas nusqaar bay ku tahay dowladnimadeena iyo dadnimadeena. Marka waxaan jecel lahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyin ka qaba, horta marka hore in sharcigan la hirgeliyo, kadibna wixii kasoo baxay cabashaa abitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii bitishina lagu sameeyo. Waxaanan wasaaradda waafaqada dhaqanka dalxiiska, madaxweynaha sare, wasiirada iyo maamulka wasaaraddaba ku dadaalayaan sidii sharciga loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan.
Ugu dambeyntii waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in la wasaaradda laga xatiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ah noqoto ama midda gaarka loo leeyahay. Fursadahaas sidee loogu fududayn karaa marka ay dagaalna dalkii uu ku jiro? Warkana rabaa in la isku qiyaaso.
Waa su-aal wanaagsan. Dowladda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda, waxaa loo sameeyey xafiiska GZO ama xafiiska farriinta milinta ee dowladda. Xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal farriin ka baxdo oo hal afayeen u hadlo oo hal farriin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso, caalam kale ayaa fariin u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo أما ورباهين دكار كعوش غيري أما ورباهين دولة دعوش غيري أما ورباهين عالمي عوش غيري وفلا صحيح ده وسارة دور فافين تا يجا يكها دي أو كها دي حبيك انت وركا
هذا يوضب عطا كاسي وحوها أغاس بها قود وزارة دور فافين تا يطان فيسكا تلك صوماني عبد الله حير تعالي وآن كلاب كلاب مغادة نيروبي
ياسي عصور ليري بيوه نيروبي Direct from Washington The voice of America
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA waxana inoo haysta Sahra Ciidle Nuur
waxaan waxaan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan oo aan ku eegayno hadal daaq la sheegay inuu ku yimi nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee Soomaaliland. Soomaaliland waxay muddo 20 sanadood ka badan ku soo dhaqmaysay nidaam dimuqraadiyadeed oo ay doorashada ka qayb galaan xisbiya ay ka soo baxaan madaxweynayaasha, mudanayaasha golaha wakiilada iyo deegaanka. Waxaa marar badan la qabtay doorashooyin hanaanka qof iyo cod dadweynuhu ugu codeeyeen. caalamkana laga amaanay taas oo ay ugu dambeysay labadii doorasho ee isku lamaana ee la qabtay bartamihii sanadkii 2022kii sidoo kale Soomaaliland waxaa lagu amaani jiray in muranada siyaasiga si fudud loo xaliyo iyadoo aanay cid dibadda kaga timin soo dhexgelin ama baanay dhexdhexaadin balse markan xaalku sidii hore uu ka duwanaa khilaafka iyo ismariwaaga u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradku wuxuu keenay in maleeshiyo beeleedyo hubaysan ay ammaan darro ka ridaan deegaanada qaar kuwaasi oo la sheegay inay ka soo horjeedeen habraacii muddaynta xilliga doorashooyinka ay dhahayaan ee ay guddiga doorashooyinka hore u soo bandhigeen iyagoo u asteeyey in doorashada ururadu ay soo horreyso halka ta madaxtooyaduna ay sanad ka dambaynayso xaaladda oo sidii iskugu murugsan ayay dhowaan guddi odayaalihii dhexdhexaadin ka galeen arrimaha la isku mari la'yahay waxaanay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ugu weynaayeen in labada doorasho ee ururada iyo madaxtooyada isku mar la qabto jabhada buurta gacan libaax qashina la soo dejiyo diyo ama magdhowna laga bixiyo askarti ay jabhadu laysay iyo qodobo kale dhinacyada siyaasadda qaar ka mida ayaa markiiba soo dhaweeyey oo qaatay halka ay kuwo kalena weli diidan yihiin ururada cusub ee aan weli tartankii gelin ayay qaarkood ka soo horjeedaan iyagoo sheegay inuu arrimahan oo kale ay khatar ku yihiin dastuurka iyo xeerarka sharciga ah haddaba sidee ayay Soomaaliland ku soo gaadhay xaaladda maxaa keenay in dimuqraadiyaddii 20 jirsatay ay kori weydo oo ay hoos u liicdo maxaa isku maray nidaamka qabaliga ah iyo ka dimuqraadiga amuurahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku lafagureynaa barnaamijkeenna bandhigga VOA ugu horreyn garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ku magac dheer guuleed difaac ayaa sharaxaya meelaha ay wax ka qalloocdeen
soomaaliland wax weyn oo qurux badan oo muctisaabay dhisatay dadaal weyn bay samaysay dagaal bay kasoo doogtay dowladnimay dhisatay dimuqraadiyad ay iyadu leedahay oo iyadu la timi ayay ka shaqaysatay nabadeedana way xoojisay
guuleedoo dadka badankiisu waxay ku doodayaan in bilowgii dimuqraadiyaddu ay si wanaagsan hana qaaday ururadii ugu horreeyey iyo golayaashii ugu horreeyeyba aan dadku si toosa qabyaaladii waxba ugu soo dooranaynin laakiin marba marka ka dambaysa ama doorashaba doorashada ka dambaysa qabyaaladu ay saameyntan guulna ugu weyn ku leedahay maxaa sababaas leedahay
ururadii samaysmeel 2002 doorashadii la galay ee saddex xisbi soo baxeen way isku biirgeereen waxaana taasi keentay in dadka qabyaaladu wanaa ama kala qabiilada wanaa ay isugu tagaan xisbiyada taasi waxay markaa yareysay iyadoo qabyaaladu jirto inay dumineed gelayso ama aanay qabyaaladu noqoninta iyadu shukaanta u haysa ee waxaa shukaanta hayay hoggaankii siyaasiga ahaa qabiiladuna waxay u ahaayeen taageerayaal wixiisi ka dambeeyey 2012kii oo ah marlabaankii doorashada ururada la furay tii 2002 way isbedeshay 2012kii waa wejigii labaad ee furidda ururada ururadii cusbaa waxay noqdeen kuwa si qaawan ugu suntan qabiilo iyo jifooyin hoose taasina waxay ka dhigtay xisbiyadii kolkaa soo baxay inay u nuglaadaan nidaamka qabaliga ay nuglaadaan waxa markaa aadka u kala duwan waxa weeye doorashadii 2002 oo nidaamka qabyaaladeed ee xisbiyadu aanu u xoogganayn sidii u xoogganaaday 2012kii kolkaa 12 sannadood ee u dhexeeya 2002 iyo 2012kii wixii qaldamay ayaa maanta waxa ka joognaa raadkeedii iyo saameynteedii
qiyaqaan guuleed ayaan mar kale weydiiyey khaladka inuu ka yimi dhinaca hannaanka dimuqraadiyadda ee bulshada ku cusub iyo in ciladdu tahay sida loo adeegsaday, waxaanu ku jawaabay:
sababtu ma aha in dimuqraadiyaddu wax ka khaldayeen. Sababtu waxay tahay in nidaamka dimuqraadiga ah ee ku salaysan tartanka iyo kala qaybinta, haddii lagu dulbineeyo bulsho qabiil ku kala qaybsan, nidaamkay ku kala bixi lahaydna aanu xoogsanayn inay isqabato istishaa inay fududahay. Waa taa sababta afrikaanku mar walba nidaamka dimuqraadiga guulo la gaari karaan ay uga gaarin wadalada afrika iyo dalalka soo koreya. Waxay mar walba awoodda saaraan, somaalilana awoodda saaray qabashada doorashooyinka, laakiin awoodda lama saarin wax ka beddelka dhaqanka siyaasiga. Wacyiga iyo aqoonta oo bulshada kor loo qaado, midnimada oo la xoojiyo, bulshada rayidka hoo la adkeeyo, hay-adaha dowladeed ee dhexdhexaadka ah la xoojiyo, isu soo dhowaanshaha iyo ka wada qaybgalka dalka oo laga shaqeeyo, kuwaasaan awoodda la saaray. Marka kuwa awoodda la saaro ayaad helaysaa nidaam dowladeed oo tiirar adag leh, oo foundation-ka iyo aasaaska uu adag yahay, oo marka dabaylaha siyaasadeed iyo duufaanada siyaasadeed ay kacaan aanu dalku dhaqaaqi karayn kolkaa u taagan yahay. Marka nidaamkan iyo gurigan dimuqraadiga aad dhisatay ma uu adag yahay marka salaha siyaasadeed xoogelinu yimaado inuu iska celin karo? taas weyto afrika ka gaabinaysa aala aan awoodda la saaraynin. Waxaa markaa taagan ba awoodda la saarayo saaka doorashaha la galo, laakiin awoodda lama saarayo doorashooyinka waxyaabahanay keenayaan in wax laga qabto.
maxamed saleyban maxamed oo ku magacdheer maxamed saleyban weyne oo ah siyaasi xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay somalilan balse haatan ka tirsan ururada cusub gaar ahaanna ururka horseed ayaa tilmaamay inay arrintani salka ku hayso xisbiyadii hore oo hab qalabeliya isku dhigay iyo siyaasiyiintii hogaaminaysay ee mucaaradka iyo muxaafidkaba lahayd oo muran aan macno buuro lahayn wakhtiga ku riday.
Wixidka reer Somaliland wixii ay himiladoodu ku magaalasaa sabaystayd ma aha, laakiinse mushkiladda xuriya mar dhexdaas ahayd ayaad muddaa in ay wareegaanaysay dadkii la gareenoo halkii hore u socon lahaayeen ay komishanka ha la eriyo iyo la eriyimaayo iyo waa doorashada nalaga khalday iyo waxbaanu ku waanala dhacay iyo dad intee baa laga yafurti waxay ka sabaali kale. Haddaba waxaan ku sheegayaa mushkiladda Soomaaliland ka taagan ma aha mushkilad habeen iyo daraad dhexdeed ka bilaabatay, waa mushkilad aad muddo dadkii madaxda ahaa in aanay dhinacay u socdaan iyo siday dadku u wadaan midna aanay karanaynin oo arrin isku wareegaysanayaan. waxaa aad ogeyd in aan laba sannadood iyo afar bilood aanu ku murmaynay komishanka ka la eriyo halka ay wax naga bilaabmeen horta halkaas waa meelahaas oo kale waxaanu galnay dawaamad caynkaas baanu qabay oo mukarasa xiisan wareegaalaysa ntiti baa socotay nasiib darro waxa aad mooday in xisbiyadeedii ay sabiyaaradba u ganacsadeen oo sida maska ka baxa ruubka oo kale aanu noqonay oo si xisbi islaha dalka meel walba mukarasa hadee ka shaqeynaya ayaad doonto inaanu khayaaro iyo qabyaarada aanu u dhurannay halkay uu saaso maqo.
dhaqankan ah qolaa wax maamulaysa iyo qolaa xukun loo doonayaa xaku kaga yimid Soomaaliland siyaasadeeda tobankii sannadood ee ugu dambeeyey?
dadka reer Soomaaliland waxay shaktamu yihiin nimanka siyaasiyiinta ah. anugu nigwey baan ahay oo maan ogi meel reer si loogu heshiiyey iyo meel reer ku heshiiyey iyo meel reeran looga heshiiyey. hase yeeshee nimanka siyaasiyiinta ah ayaa dadkooda isle ku kasbada ama taageero oo waxay doonayaan garan maayo, laakiin iyagaa sidaa dadkii ka dhigay, iyagaa dadkii reer ka dhigay, sidaasaa laga dhigay madaxdiisi waana saxan.
marka haddii sida wax ku sii socdaan sidee lagu xalin karaa baad isleedahay? maxayse tahay khatarta ka dhalan kartaa arrimuhu sidana haddeer yihiin?
laba arrimood oo aan isbarbarsoonayn baa iskaaya barbarsooda. labada arrimood oo iskaaya barbarsooda waxa weeye dowlad baanu doobanaynaa noo shaqaysa oo dalka u shaqaysa oo wax qabata oo nala hogaamisaanka u baahna. marka aad sidaa u aragto waxaad soconaysaa weyshirta dowladdii oo dowladdii weyshirta dowladdu waa khaldami kartaa oo magaras oo ka khaldami kara, laakiinse sidii aanu u toosin lahayd haddii ayada wax ka khaldame iyo sidii xisbiyada siyaasiga iyo arrinka siyaasadda sheeganaya ay waxu wadaan labadiibaan iyaan isu noonaynin. marka baarali wisbarbarsoodaan nasiib daru wax weeye anaga maanta marayna buuraha inaanu fuulo oo anagu wada hadalla ayaa ka wareysanayn. nasiib darada kale jirta waxa weeye niman an layidhahda madax dhaqameed baan nahay oo dadka maan madaxu nahay oo aladiib iyo waan nahay iyo madax dhaqameed baan nahay iyo haddaran si dowladba ka baxsan oo reer Cabeelba ka maqan yihiin iyo reer Cabeelba wax doonaya iyo waxa ay ula yimi maxaa sidoo kale waxay asal ahaan waxa uu maleeynaa maanta in aan u baahanahay corrective measures ayaan u baahanahay oo very drastic ah oo weerasho wax la toosiyo ayaan u baahanahay dadkuna waa victims.
Sidoo kale guulee difaac ayaa isaguna sheegay in arrimo badan oo isdhex socda oo aan la iswaafajin ay imkeeneen murugo haatan taagan.
Somaliland waxa ka jira door nidaam oo isdhex socda oo waxa afka qaraal ugu yaal plurality of systems habab kala duwan oo mararka qaarkood iskaaba, mararka qaarkood tartama, mararka qaarkood isku haymada. Hababkaas waxaa ka mid ah kow waa nidaamka qabiilka oo nidaam leh oo sharci iyo xeer u gaar leh oo hay'ad leh oo ha fakar falsafadeed oo gaar ah tilmaami aqoonsi lagu yaqaan leh ayuu qabiilku leeyahay una jiraa una tahay. Waxaa jira nidaamka diinta Islaamka dadku muslimiinta yihiin oo yiraha fakarkeeda, siyaasadda, dhaqanka iyo aragtideeda leh oo dadku haystaan. Waxaa jira nidaamka dowladaha casriga ah ee dibadda laga keenay galbeedka laga soo qaatay. Saddex diinba meel bay wada joogaan, wadamana doodin sidii la iswaafajin lahaa ama u dhaqaaqi lahaayeen. Hirdan baa kulka dhexdooda ka jira, tartan baa dhexdooda ka jira. Tartanka iyo hirdankaa ka dhexeeya gaar ahaan qabiilka xooga iyo dowladnimadu wuxuu keenayaa mararka qaarkood inay isku dhacaan oo ay doonaan inay kala adkaadaan habkii qabiilka iyo habkii dowladdu. Taas waa mid. Midda labaad, Somaliland nidaam dowlad ciidan oo kale jirtalis shuuciya bay ka soo baxday. Qawaaniin bay lahayd, hay'adii lahayd, hab arag dowladeed oo la yaqaano sugan ayay lahayd. Waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga oo kubihaanba ka duwan kii dowladdii ay ka timid, laba aan isla jaanqaadi karin weye. Haddana shuruucdii iyo hay'adihii iyo nidaamkii dowladdii hore laga dhexday baa jira, labadaasina way hirdamayaan oo maalin walba nidaamka dowladeed ee Soomaaliya oo iska dhexaqaysa. Dastuurkii, doorashadii dimuqraadiyaddii waxay sheegaysay iyo nidaamkii dowladdii kale laga soo qaatay shuruucdeedii, habkeedii iyo institutionskeedii leh, waxa fakarkeedii leh, waa dadku soo tababarteen leh ayaa wada jooga. Waxaasoo dhan Soomaaliya way ka hirdamayaan. Maxaa xalaa marka? Xalku waxa weeye in Soomaaliland fadhiisato, aqoonyahan u dirto oo la dirso sidii nidaamyada dhaqameed ee kala duwan ee siyaasiga ah ee dhaqaale leh, bulsho leh, aqoon leh ee dalka ka jira laysu waafajin lahaa, looga dhigi lahaa kuwa aan dalka waxyeelo u geysanay dalka waxtaa oo qabciyaha looga dhigi lahaa wey. Haddii taa la yeeli waayo, murugdigu markii sidaan waxay geedaha u burbura, marka dhaqamada kala duwan ee istilaan dadkii baa dhibaato ka soo gaadhaysa. Bilowgii hore Soomaaliland way ku guulaysatay nidaamkeeda dhaqan ee ay leedahay ee xeerka qabiilka ahi dowladnimada u dhiso nabad ay ku helaan, oo sababtay sagaashankii dagaaladii jiray ay xalka ugu xireen. Way ku guulaysteen inay dowladnimo ku dhisaan, laakiin waxaynaan ka gaabin, laguma wada guuldaraysan, laakiin laga gaabiyey in geediga cusub ee 2011 la qaaday iyo habnololeedkeedna la iswaafajiyo isla jaanqaada, suurtagalna noqon mayso inaad dastuurkaaga iyo nidaamkaaga siyaasadeed iyo dhaqankaaga siyaasiga iyo bulsho ay iswaafaq waayaan. Haddii labadaas iswaafaq waayaan, horumarka aad doonaysid ma gaadhaysid.
Ugu dambeyntiina, Anwar Warsame, gudoomiyaha hay'adda SOSOF ee dallada bulshada rayidka ah ee Somaliland, ayaa weydiiyey xalka sida uu u arko.
Waxaan xal u arkaa dee in horta xisbiyadu ay noqdaan qaar mabaadi' iyo aragtay waa u bandhiga dunka shacabka oo muxuu ahaa hawkan qabyaaladda badan meesha laga saaro. Waxaan kaloo muxuu dee xal u arkaa in la kordhiyo dee ama kor loo qaado muxuu ahaa garaadka iyo aqoonta shacabka si uu dadku ula jaanqaadi karo hawkan dimuqraadiyadda cusub iyo nidaamka dimuqraadiga aynu qaadanay. Marka kolle waa hawl ballaaran oo u baahan in kabaasa si wada jira aqooniyahan waxgarad, waa xukuumad, mucaarid, waa xasaab, cid waliba iyada si magalasa adagkeeda iska taagto. Waxaan anigu qabaa lambar kow wax ka noqonaya xalka in xukuumadda iyo xisbiyada kanalku ay iyagu bulshada iyo shacabka ka saaraan qabyaaladda oo ay magaranaysa u soo bandhigaan muxuuhaa mabaadi' iyo dee magaranaysa nidaam iyo magaranaysa haddii adamku li wax qabad in lagu doortay inay bulshada u soo bandhiga. Markaad bulshadii ay dee magaranaysa fikirto oo ay dee kala garato cidda bulsha ahaan wax u qabanaysa iyo cidda aan waxba u qabanayn, markaas waxna sida dee wax ayaa laga bixi karaa dee muxuuhaa.
Inkastoo arrimahaasi aynu soo sheegnay oo dhani ay jiraan, haddana Soomaaliland sanadkan waxa u dheer dagaalka bariga Sool, sicir bararka, qiimaha maceeshada ee dunida oo dhan kor u kacay oo saameyn ku yeeshay bulshada, iyo sidoo kale khilaafaadka noocyada kala duwan ee warbaahinta laysku marinaya hadallada kulul, kuwaasi oo dareen aan wanaagsanayn ku haya dadweynaha rayidka ah. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
adiyo maarsanta haysa raaci la nur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga VOA wali waxaad naga la socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Saudi Arabia iyo Ruushka ayaa talaadadii ku heshiiyay inay ilaa dhammaadka sanadkan sii wadaan dhimis ay ku sameynayaan wax soo saarka saliidda. Heshiiskan ayaa suuqyada tamarta caalamka ka dhimaya 1.3 milyan oo barmiil oo saliid ceeriin ah maalintii, taasoo sare u qaaday qiimaha saliidda. Warbixintan waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Danduri.
Go'aanka Riyaad iyo Moosko ayaa qiimaha halkii barmiil ee saliida waxa uu gaarsiiyey $90, taasi oo ah heerkii ugu sarreeyay tan iyo bishii November ee sanadkii 2022. Talaabada labada dal ayaa ku dhin karta sicir bararka qiimaha shidaalka baabuurta, waxaa sidoo kaleeto cadaadis cusub ay saari doontaa xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa boqortooyada Sacuudiga uga digay sanadkii tegey inuu jiri doono cawaaqib uusan faahfaahin oo ka dhalan kara in Sacuudiga Ruushka uu kula saaxibo dhimista wax soo saarka xilli Moosko ay dagaal ka wado Ukraine. Hadalka Sacuudi Arabiya oo ay baahiso wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in dalka uu isha ku hayn doono suuqa una qaadi karo tallaabooyin dheeraada haddii loo baahdo. Dhimistan dheeriga ah ayaa waxaa loo sameeyey si loo xaqiijiyo dadaalada taxadirka ah ee dalalka soo saara saliidda, iyadoo ujeeduduna ay tahay taageeridda xasiloonida suuqada saliidda, ayaa lagu yiri qoraalka wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee SBA oo soo xiganaysay sarkaal aan la magacaabin oo ka tirsan wasaaradda tamarta. Wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee TASS ayaa iyaduna waxay ka soo xigtay Alexander Novak, wasiir ku-xigeenka tamarta, in uu yiri Moosko inay sii wadi doonto dhimista 300,000 oo barmiil maalintii. Go'aanka ayaa ujeedadiisu ay tahay xoojinta dadaalada taxadirka ah ee dalalka OPEC iyo kuwa kale ee soo saara saliidda, oo ujeeduduna ay tahay taageeridda xasiloonida iyo dheelitirnaanta suuqada saliidda, ayuu yiri Novak. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Chuck Sullivan ayaa diiday in uu ka hadlo saameynta uu go'aankaasi ku yeelan karo suuqada, inkastoo uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ay xiriir joogto ah ay la leeyihiin boqortooyada Sacuudiga. Waxaa sidoo kale Sullivan uu sheegay in Biden uu adeegsan doono wax kasta oo uu awoodo si uu markaas u caawiyo shacabka Mareykanka. Xiriirka Sacuudiga iyo Washington ayaa xumaatan iyo markii la doortay madaxweyne Joe Biden bishii November ee 2020. Biden ayaa ololaha doorashada waxa uu ku sameeyey ballanqaad ahaa in dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka dhigi doono go'doon sababo la xiriira dilkii 2018 loo geystay Jamaal Qashoogi oo wari ahaa. Hase yeeshee, heysada labada dal ayaa waxay qabowday bilihii dhowaa iyada oo maamulka Biden uu raadinayo heshiis ay Riyaad xiriir diblomaasi ay kula yeelato kuna aqoonsato Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada iyo waxay qoreen waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiinow wargeyska ka soo baxa dalka Britain Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa hogaamiyayaasha Afrika oo kulankii ay ku lahaayeen magaalada Nairobi ee cimilada ugu baaqay wadamada qaniga ah in ay ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin dalalka Afrika si dhaqaalahaasi loogula tacaalo isbeddelka cimilada.
عبد الحافظ وكلن كان يهجم ياش أفريقيا كي يشان يسبدل كعمل هذا وهاكي نوعيس وهر يحوجنا لغو صار عمل هذا هي سيد ورجيس كضابعي وحيابها كلا لجوا ذا حاجودي وحكم ذا وسخوجها وذي ولبين الضلال كأفريقيا كارين مولا كي يشان أورضا ما مر العجها
عبد الحكيم وفتي إذا كسر قيب جلاد كلن كان يتذكر أول رأي يسبدل كعمل هذا وح يحوج صارين دقالها لغو بهني هيك هرتجى يسبدل كعمل هذا أو أي شيئين inu ku baxo la qabsiga isbeddelka cimilada aan la isku halayn karin xilli ay qaaradu wajahayso cimilo adag oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha dadka iyo guud ahaanba noolaha gaar ahaan qaxitaan iyo cunto yarida oo sii kordhaysa
abta xafido sidoo wargeys ku daabacay deegaanno badan oo ku yaala Afrika waa jahada daadada xoogan oo soo rugmaday yowlaba abaara ba'an oo daba dheerada iyo sidoo kale xisada colaadeed oo ka taagan ayaa sida uu sheegay sarkaal ka qayb galay waxa ay ka xun yihiin in aan xoog la saarin waxyaabaha lagu soo saaro maalgashiga cagaaran oo hoos u dhacay sida wargeys ku daabacayna qaar ka mid ah saraakiisha ka qayb galay kulankan ayaa sheegay in shaweynaha cimilada Afrika ee ugu horeeyay abid uu ka soo baxay dhawaaq daciif ah oo aan ku filayn waxyaabaha loo baahan yahay ayna caddahay in hab dhaqankii gumaysigii hore uu sii wado inuu xukumo siyaasadda cimilada Afrika
عبد الحكيم ورجيس كسب أحد ذلك بريتر إد إندبندت وربحينه الضابع إيوان كذا وحى وقلقي مدح وين بوتين أو دوني إنه عيد ما كقرتكوبا أسكتنا يا لشيء إن لسين دونه مشهدا لبكون $100 إيه جنسية روش أه هدي أي أقل عذان إنه كم نقدان عيد ما كبر بردق على ما أسكت روش كدقال كي يوكرين سيدا ورجيس كضابع أي أسكت لقرتو أي قويسش كودنا لسين دونه لشيء روش كا
bilowgii toddobaadkan ayaa Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuba ay sheegtay inay ka shaqeynayso shabakada magafyaal ah oo dad u tahriiminaysa si ay uga qayb qaataan dagaalka Ukraine warkan ayaa soo baxay sida wargeysku daabacay iyadoo ay 17 qof ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen weerar dhinaca cirka oo Ruushku ku qaaday suuq ku yaala magaalo ku taala bariga dalka Ukraine meedada lagu duubay Maria ayaa la dhigay goobta weerarku ka dhacay iyadoo shaqaalaha dabdamiskuna ay ku hawlan yihiin baqtiinta daba ka dhashay weerarkaasi
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shir oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan dhaqane ayaa ino haya
hormarka laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxa isbedelay qaabkii hore ee wax beerashada laakiin waxa jira dad wari aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray haddaba caada dhaqameedkii hore ee wax beerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaan Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda beledweyne iyo Cabdullaahi Cali Faarax gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeraleyda Aram hadalka waxa ku horeynaya Cabdiqaadir Aadan
horto waa ogtahay waddanka waagi hore waxa jiray jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka jubdiga maran ma jiray jirin ilaahay ma qaana tahay waddanka waxa jiray jir barwaaq iska aad jiray waxaan kimikadan iyo abuurkan oo waddanka dibadda laga keenay ma jiray jirin beeraha way iska bax jiray xitaa iyadoo la falin oo la waraabin ayay iska bax jireen baryood aan la jirin dalagaas ilaa 2 sano ilaa 3 sano abaar la iska isticmaali jiray wax oo dhibaato iyo majir jirin dadkana waqti kama gali jirin ninka beerta uu abuurto faraha ka qaado waa oday oo faraha qaada ayadoo bisaasho uu maana hadana uu goosanaya hadda wixii waxay noqdeen walaax yar oo qoys uu sameysan karaan aniga 100% waxaan aaminsanahay dalagkii hore ayaa aad u fiicnaay
wamaasantahay Cabdullaahi adiga horta hadda waxa loo gudbiyay wax leeyahay digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casri ah walaalku waruntis beerihii hore waxa la gelin jiray macna wax juhdi lama gelin jirin laakiin beeraha maanta waxa la geliyaa juhdi waxa la geliyaa aqoontii dadka caada dhaqameedka hore waxa ka soo guureen maanta wax oo digital ah oo aad u qurux badan oo tayada iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofka uu wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa. Beeruhu sida waa warshada bixisa cuntooyinka dunida, waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro. Beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd. Laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaaraysan jiray, bad layska gelin jiray, iska qurmi jirtay. Laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa, waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso.
Waamaasta Cabdulaahi Abduqaadir waa maqlaysa. Cabdulaahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan. Haye, muqu muuqdaan
maya sal iyo mu muuqdaan halkii waa ku maasan yahay tafkiisa, laakiin iyo mu muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana ku sheegaya. Waalka waxay yiri caafimaad daraa ka dhex jooga bakaan la gashay jiri, waa jiri jirta, waa sax, waa jirtaa. Laakiin hadda ma cudurrada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen? Su-aashaas waa in hoos u galno, waa fiican tahay. Taas aan ka leehay walaalka wuxuu yiri hadda casri loo gudbo waxa la soo saara wax soo saarkii hadda cagafii waxba yimid. Hadda cagafkii ha timaado ninka markuu beer uu 100 hectare ama ii sheeg 100 tacab kasoo qabo meeshaan tacab la yaqaana, 100 tacab markuu tacbo wuxuu geliyey cagaf uu geliyey, wuxuu geliyey shidaal uu geliyey, yuure uu gashay, shaqaal uu gashay, markuu soo go'o dalagii raqiis uu noqdoba muxuu ka helaa ilaa ninkii qarash ugu jiroba in wax la yaabo inuu lafiisi ka helimo. Wuxuu bakaare iska dhaafay xitaa gurigiisa wuxuu geeyey inuu deyntii lagu lahaayo loo kala qaataab laga yaabo. Laakiin waagii hore waxaa jiraysay ninkaana waxba kama gelin, waraab kama gelin, shidaal kama gelin, dhowrimaad ma ka gelin, hadal ku diidin, xitaa way iska bixi jirtay. Ninkaas marka waxaa la yaabaa wax yar wax iska gada karo, iisi wax ku heli jiray. Laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog. Hadda kasoo qaad tusaale, ninkii wuxuu yiri waalkii casir yaa loo gudbay, ninka had ugu badan oo amugu taajirsan 100 tacab ma meel geli karo. Halka nin waagaas waxaa laga yaabaa 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay, shaqaalo kaysan waa falnaa bas waa ka tagaa, waxay bacba kama geli jir. Aniga marka waxaan aaminsanahay casirgii hore ayaa 100 kiiba 100 ayaan aaminsanahay, because cudurradan haddii nagu badiyay weelbar cudurradan waa yanahay. Dadkaas masjidada dadkaas aa la isku cuni jiray, hadda waddanka waxaa la keenaa ama sumta la keenaa ama kiimikada la keenaa, beri waa bugu dareemo. Beerta uga sana fasalka markaa tacafid, fasalkana hadaa isku cirsid tayadii tahay ka yari dhali ama cagafay ama buufi kayaradaas kale adoo xitaa natrogen xitaa shidiyad soo qabo. Marka aniga 100 kii hore waxaan aaminsanahay taageersanahay tayadii hore ayaa aada ugu wacnayd.
Ay Cabdulaahi, muku muuqataa Cabdulqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira?
Walaalkay fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxuu, laakiin muhiimadda waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka tayo badan 4 tacab oo maxaan ku leeday aa ku sameyso waxyaabo qurux badan oo tayo leh. Beerihii waa weynaayo layska tacbijin, hadda waa laga tagay oo hadda waxaa loo baxa green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka keysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan. Waana sameynaa waxa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeyay magaalooyinka Nairobi, waxaa lagu sameeyay waxa sheybaar. Sheybaarkaasna waa lagu guuleystay. Dadka hore intana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco, waxaana sababay cudur bakaarta ay keentay aflatoxin. Dadka hore kuma baraarugsanin masagadan meelaha la iska gelinaa, dhowr sano iska maqaanay cid oo guuri diba hadan loo soo faagaa. Ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aan tayo wanaagsanayn oo beerka ka asiibay cagaar shoog iyo koobi kiin. Marka anigu waxaan leeyahay mar kasta waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu 100 mar ka fiican yahay kii horeba.
Aye Cabdulqaadir,
walaalkay waa ku baahsan yahay ii sheeg tayadaas saadaalo ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas waxaas hadda ii ma muuqdaan aniga, because waxayna igu muuqan waxa waaye green house-kaas waa qoys waaye cabdina nikliya xuseen. Marka runta la isu sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waaye. Anaga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan kasoo saarnay inaan dibadaha aan geli karno, because waxa waaye ninka green house oo dhigay green house kugu day an 4 mitir ama 100 mitir ka badan ma meel geli karo. Laakiin waayo dadka hore waxay samayn jireen dhulka intarkaas tacba jirtay adiga tabartaad iyo kusoo celinaa jirtay. Laakiin hadda green house waxaad ka baxaysay waddanna ma geli kartid, adiga noloshaadii ma mutakafi maba ka dhigi karto, because waxaan ugu dhigi karin waxaa soo saaraysay hadday badayeen hataa maxaa kaa galay maxaase kuugu adigu kugu le waxaad ninkaada 2 kun oo dollar 3 kun oo dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysaa dhulafii ma noqonaysa, waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarash ayaad gelisay, qarashkaad gelisay miskeenaya waa lafii miskabay, waxaan waxaad u tacbaysa ama gelin hoos geli ama wax kushiima geli ama cagaf geli, waxaad gelinaysa waa in wax ka hesheen. Laakiin hadda wixii xakeenaysa lafihii iyo leekaanayo adiga marka meesha ina faa'iido kasoo saartaa rabo,
لكن ودك كرو فائدة لسكاهد يمكن لا بقول الله لا بقول أحسن شم بقول كيش أوصاري بقول كيش عندو ومعه شيء واحد دائما كسيج بحشمة لا بقول كيش أوصاري أمو بكاري أمو بقار صدق جرو وحنا ربنا قصبة سجري مركل لكن حدا ولا جرين ووصل لا قصبة حسينه وح هذا من منافعات بدن إلى الله يسأل عن سرني
هاي عبد الله walaalkay fikirkiisa muhiimo laakiin markasta waxa muhiim ah waxa maanta jiro oo dunida way hormartay shalay waa lagu soo gudbiyay waxa la jooga maanta waxa la jooga tab maanta hadii la fiiriyo casriga waxyaabaha ka soo go'ay hadda dadka beerleyda inta badan waa tashadeen waxay sameysteen midow ay sameysteen iskaashitooyin leeyahay iskaashitooyinkii hay'adaha adduunka ugu caansan oo cunada adduunka waxay sameysay tababar siisay waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday way hore ninkan qalab ma walaa jirin baa xaraad uu iska tacbanaa maxaan ku raadahay wakar uu iska sameeynaa oo yaani ma laha jirin tayo wanaagsan laakiin maanta qofka waa la toobaray cilmi ku filna la sii jaamacada waxay bixiyaan maxaan ku raadahay baaraya bixiyaan waxa ku takhasusay maanihi qofka soo beerta waxay tahay fahamsan qarashka ka dhala fahamsan oo maanta ku socda waana digital ka keenay laakiin wixii hore meel laga raaco ma walaahay baa taas aniga aaminsanahay
Cabdiqaadir waxa tiri waxa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aan la arki jirin xilliyadii hore aday aragtidaada iyo inta qibrad u leedahay dhinaca beeraha maxay kula tahay waxa sabab u ah
fashin waa maasantahay waxa sabab u ah wadanka waagi hore abuurka anaga wadanka nooga bixi jiray abuurka xitaa waxa la sameey jiray beerta markay ku baxayso abuurka mid ku fiican aan la bixi jiray meel baan la dhigi jiray waxa la jiray kan badarkan waa ki abuurka kan waa ki cunimada oo isticmaalka hadda waxa yimid abuurradii dibadda laga keenay dibadii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameeynaa sanadka wadanka marka lagu abuuro wuxuu sameeynayaa isee sanadka dambo asigii tan xamo ku maaris wixii wax kiimika ku jirto waan anaga ma ogeyo kiimika maana aqooni hadda marka ka soo qaato sala qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambo marka la gaaro cayaanka meesha sunta lagu buufisay ka dhashay sunti weeyo war ma dili karto waxaan u diri karin waxa waa uu la qabsanaa system taas oo la qabsanaaya oo nolosha meesha taalo la qabsanaaya haduu la qabsadanay waxa keenayo inuu asiga waxba yimeeshi wax ka tiri waayeen aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurrada ayay ku jiraan aniga saasana misna
haye abdullahi walaac uu muujinayo abdullahi min ku muuqda walaalkeen waruntiis ana waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin cudurrada waagaas ma looga jiraanba cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin waxa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yare laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effect way leedahay laakiin side effect-eedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo cudurka waxaa leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo laakiin cudurka maanta soo isbaxay waa cudur la ogaaday waana jirijiray weligeenna waxaan wax kasta wixinayn side effect leeyihiin cudurada waa jirijireen laakiin dadka kuma baraarugsana mana ogeyn cudurada waxaa ka mid a aflatoxin in beerti maxaan ku dhahay wabiyada oo kalento waa biyihii waxay noqdeen oo aad ay u yaraadeen cudurra ka dhalan karo oo maxaan ku dhahay marka biyihii la isticmaali jiro beerta iska day jiro kalento oo iska badan jiray hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo intaas beertu ku samaysata beertu waa beer casri laakiin waagi hore biyaha waa laga tan badan jiray waa iska dhex ooli jireen waxyaaba badan ka dhali jiro cayaankaas ka dhali jiray
waa maadsan tahay cabdiqaadir ugu dambeen waxaa tiri qaabkii hore wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa is leedahay waa u wanaagsan tahay ummadda soomaaliyeed wax soo saarkooduna waa u ku wanaagsanaanaya tallaabada hadday qaadaan
xuseenow waa mahadsan tahay horta ni uu laba qeyba u kala qaadina labada qeyb u kala qaadina waxa waaye wadanka maxaa wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray oo markaas beerta ku dhacay waa la heli jiray haddasa laakiin waagi hore lama heli jiray ayadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaa wax soo saar badanna waqtigii hore wax soo saar badanna hadda ninka ugu badana waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan mooma dhaqaali kariyo wadanka waxaa jiri jirtay marka xareeda da-do oo roobka uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray xareeda ku gadoomi jirtay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdiqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuudo iyo cabdulaahi cali faarax inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adigu maadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Suleyman Tube. Sidoo kale qoyay Maxamed Saleban ayaa u dambeeyay idaacaddeenii fiidnimo, waxaana la soo codsinayaa inuu samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.